Святы пасад ратыфікаваў дагавор аб забароне ядзернай зброі і свой подпіс пад гэтым дакументам на ўрачыстай цырымоніі, якая прайшла ўчора ў штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку, паставіў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі. Затым ён уручыў генеральнаму сакратару ААН адмысловую ратыфікацыйную грамату. Дагавор аб забароне ядзернай зброі – гэта міжнароднае пагадненне, якое забараняе распрацоўку, выпрабаванне, захоўванне, набыццё, транспартаванне і выкарыстанне ядзернай зброі. Ён быў прыняты 7 ліпеня на заканчэнне канферэнцыі ААН, прысвечанай узгадненню юрыдычна абавязковага інструмента па пытаннях ядзернага разбраення. Прыняцце дакумента падтрымалі 122 дзяржавы. Нідэрланды прагаласавалі супраць, Сінгапур устрымаўся. Многія дзяржавы не прымалі ніякага ўдзелу ў працы канферэнцыі, у тым ліку ўсе 9 краін ядзернага клуба: ЗША, Расія, Кітай, Вялікабрытанія, Францыя, Індыя, Пакістан, Паўночная Карэя і Ізраіль.